Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Statele Unite au respins sugestia Coreei de Nord de a încheia un pact de neagresiune înaintea începerii unor discuții despre programele nucleare ale Phenianului. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a spus că regimul nordcorean trebuie în primul rând să renunțe la programele sale nucleare militare. Ceva mai devreme, ambasadorul nordcorean la Beijing ceruse Statelor Unite să dovedească prin semnarea unui pact de neagresiune că nu au de gând să atace vreodată Coreea de Nord. Luna trecută, regimul de la Phenian a stârnit îngrijorarea Statelor Unite, Japoniei, Coreei de Sud și a altor țări, anunțându-și intenția de a redeschide o centrală nucleară despre care experții occidentali cred că poate fi folosită la construcția de bombe atomice. Aflat în vizită la o bază militară din statul Texas, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că America este gata să folosească forța împotriva Irakului dacă președintele Saddam Hussein nu renunță la armele de distrugere în masă.
If force becomes necessary to secure our country and to keep the peace.
Dacă va fi nevoie de forță pentru a ne apăra țara și pentru a salva pacea, America va acționa cu hotărâre, în mod decisiv. America va învinge pentru că avem cea mai bună armată din lume, a spus președintele Bush la baza militară Fort Hood, de la care au plecat deja contingente spre regiunea Golfului Persic. Nu veți lupta pentru a cuceri vreo țară, ci pentru a elibera oameni, a mai spus președintele Bush, adăugând însă imediat că războiul este o ultimă opțiune. Administrația Bush nu a luat încă o decizie în privința folosirii forței împotriva Irakului, dar s-a arătat profund nemulțumită de felul cum a răspuns până acum Bagdadul avertismentelor comunității internaționale. Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Gennady Selezniov, s-a pronunțat împotriva reînnoirii mandatului misiunii OSCE din Cecenia și a acuzat unele guverne europene că oferă adăpost unor separatiști ceceni în loc să-i trateze ca pe teroriști. Ceva mai devreme, reprezentantul pentru drepturile omului al președintelui rus Vladimir Putin, doamna Ela Panfilova, s-a pronunțat pentru redeschiderea misiunii OSCE din Cecenia, dar numai dacă aceasta va avea activități pur umanitare. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Capriciile vremii au afectat astăzi mai multe țări europene, provocând mari pagube materiale și omorând cel puțin 5 persoane. Din cauza combinației de ploi abundente, vânturi puternice și temperaturi extreme, în ultima lună în Europa au murit sute de oameni și mii de locuințe au fost inundate. Ploile abundente au provocat inundații în Anglia, Portugalia, Germania, Elveția, România și Belgia, iar în Polonia au murit din cauza gerului 183 de persoane. Furtunile au afectat astă noapte Franța, Germania și Slovacia, iar în Cehia ploile au mărit riscul revărsării râurilor în zone care abia își revin în urma inundațiilor catastrofale din vară. Franța se confruntă cu o catastrofă ecologică după ce pete de petrol provenind de la o navă scufundată în urmă cu o lună și jumătate au început să ajungă pe coastele din sud-vestul Franței. Președintele Jacques Chirac a adresat astăzi un mesaj populației din zona afectată.
Vreau să adresez compatrioților noștri de pe coasta Atlanticului un mesaj de simpatie și de sprijin, a spus președintele Chirac.
Petrolierul Prestige s-a scufundat la mijlocul lunii noiembrie în largul coastelor spaniole de la Atlantic, provocând în ultimele săptămâni mari daune ecosistemelor și industriei pescuitului din regiune. Ieri, președinția Franței a anunțat lansarea unei anchete penale pentru a descoperi cine este vinovat de această catastrofă ecologică. În Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin i-a conferit Ordinul Republicii lui Ivan Bodiul, fostul prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova. Potrivit decretului prezidențial, Ivan Bodiul a primit distinția pentru munca îndelungată și prodigioasă în organele supreme ale puterii de stat, contribuție substanțială la dezvoltarea Republicii Moldova și cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. Născut la 3 ianuarie 1918, Ivan Bodiul a deținut timp de aproximativ două decenii funcția de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova. Bodiul și-a început cariera politică sub conducerea lui Leonid Brejnev. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Vitalie Kondratski, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii de astăzi. Președintele Vladimir Voronin l-a decorat cu cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii, pe fostul prim-secretar al Partidului Comunist din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, Ivan Bodiul. Ca reacție la acțiunile autorităților moldovene, administrația aeroportului din Frankfurt pe Main a interzis avioanelor sub pavilionul Republicii Moldova să aterizeze pe acest aeroport din Germania. Circulația transportului auto a fost paralizată pe întreg teritoriul Republicii Moldova din cauza poleiului. Președintele Vladimir Voronin a acordat astăzi cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii, fostului prim-secretar al Partidului Comunist din fosta Republică Unională Moldovenească, Ivan Bodiul. Ivan Bodiul este cunoscut pentru suprimarea oricăror manifestații ale conștiinței naționale a populației vorbitoare de limbă română din Republica Moldova. Tot el este prezentat astăzi de către presa rusă la împlinirea a 85 de ani, drept persoana care și-a dobândit o bună faimă prin faptul că a construit o serie de edificii în municipiul Chișinău și că a deținut funcția de adjunct al președintelui Sovietului de Miniștri al URSS, precum și pentru introducerea formulei de soviete a colhozurilor, relatează corespondentul nostru Alexandru Eftode.
Președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, i-a conferit cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii, unui reprezentant marcant al nomenclaturii comuniste sovietice, Ivan Bodiul, care a împlinit astăzi 85 de ani. Timp de 20 de ani, din 1961 până în 1980, Ivan Bodiul a condus Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, deținând funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Ordinul Republicii a fost conferit lui Bodiul, cităm, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în organele supreme ale puterii de stat și pentru contribuție substanțială la dezvoltarea Republicii Moldova, citat închis. Președinția de la Chișinău nu a comentat în niciun fel acest eveniment. Am discutat astăzi pe stradă cu mai mulți locuitori simpli ai Chișinăului, pe care i-am întrebat dacă își amintesc de Ivan Bodiul. Iată ce ne-au răspuns.
Vă țin minte foarte bine. N-am nimic împotrivă de dumneavoastră. În timpul când el era, lumea trăia normal.
Deși face parte din comuniști, însă el pentru Republica Moldova a făcut extraordinar de mult. Totdeauna este viu în amintirea noastră.
Vă mai aduceți aminte de Ivan Bodiul?
Eu personal nu. Generația tânără cred că nici atât.
Știți, eram la vârstă mai fragedă. Trebuie de întrebat pe cineva mai în vârstă.
Da, sigur că da. Mi-amintesc de bine. Ca administrator au rămas clădirile frumoase, ca teatru, operi și balet, sala de orgă, parlamentul, președinție, vreau zic că au fost începute de Ivan Bodiul.
Da, de mult nu mi-aducem aminte de asta, că timpurile trec.
Da, mi-aduc aminte, dar nu știu dacă merită. Perioada socialismului. Era în țară pe timpul acela care ne-a ținut conform sistemului 75 de ani, după regulile vechi. Asta e. Și cu asta e părerea că nu merită.
Da, mi-aduc aminte. Pentru că atunci Republica era mai înfloritoare, lucrau toate întreprinderile și industria ușoară și industria grea și agricultura, doar pe vremea și atunci Moldova se socotea că e răzăcă livadă țării.
Fostul prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist, Ivan Bodiul, este cunoscut pentru promovarea așa numitului experiment moldovenesc în agricultură, în rezultatul căruia producția agricolă din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească urma să sporească spectaculos. Însă derularea acestui proiect s-a soldat cu consecințe ecologice nefaste. L-am solicitat pe doctorul în istorie Nicolae Ienciu, care se ocupă în cercetările sale de perioada sovietică, să reamintească ascultătorilor noștri prin ce se caracterizează perioada aflării lui Ivan Bodiul la conducerea RSSM. Nicolae Ienciu.
În perioada respectivă a fost promovat așa zisul experiment moldav de concentrare, de specializare a producției agroindustriale. Consecințele ecologice ale acestui experiment au fost dezastruoase, au fost defrișate circa 12.000 hectare de fâșii silvice protectoare, au fost arate mai mult de 80% din totalul suprafeței republicii, a fost practicată pe larg și fără niciun suport științific, optimizarea solurilor. În așa mod, 700.000 de hectare sau circa o treime din totalul suprafețelor cultivabile au devenit erozive, iar restanțele recoltelor anuale au fost estimate la circa 250 milioane de ruble. În așa mod, putem spune că eșecul experimentului moldav legat de numele lui Bodil a fost în primul rând un eșec al sistemului sovietic de gestiune a economiei și, în particular, a agriculturii. În perioada respectivă a sporit mortalitatea populației Moldovei, deci în cadrul acestui experiment. Partidul Comunist al Moldovei a promovat pe parcursul anilor 1960-1980-85 o politică a afluenței masive pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a populației rusofone, aduse pentru construcția unor noi întreprinderi industriale în condițiile unui surplus local de forțe de muncă. Această politică a Partidului Comunist a condus la o reducere substanțială, precum se știe, a cotei populației băștinașe în sfera industrială. De asemenea, la devalorizarea statutului limbii, a culturii și tradițiilor acestea, la instruirea în cadrul instituțiilor superioare și medii de învățământ, preponderent sau exclusiv în limba rusă. Cât privește, spunem, domeniul cultural, în perioada cât Bodla a disumat funcția de prim secretar, a fost promovată o politică antinațională. Au fost elaborate așa zisele liste negre, în care au fost incluse o serie de personalități marcante ale vieții culturale din Republică. În anul 1965 are loc Congresul 3 al scriitorilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În cadrul acelui congres s-a predat pentru identitatea limbii, așa zise limbii moldovenești, cu cea română. S-a predat pentru revenirea la alfabetul latin. Ivan Bodil s-a opus vehement acestei inițiative, declarând un întreg congres drept naționalist.
L-am solicitat pe istoricul Nicolae Ienciu să comenteze în acest context decorarea lui Ivan Bodil prin decret prezidențial, acesta fiind, se pare, primul decret emis de președintele Vladimir Voronin în acest an.
Este indiscutabil că decorarea ex-prim secretarului Comitetului Central al Partidului Comunist din fosta RSS moldovenească, cu cea mai înaltă distinție de stat, constituie un act eminamente politic și ideologic, chiar propagandistic, aș spune. Deoarece se urmărește nu numai reabilitarea fostului prim secretar comunist, dar și a regimului sovietic de ocupație, a sistemului politic, social, economic și cultural din anii 1944-1990.
În prezent, fostul prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din RSSM, Ivan Bodil, locuiește la Moscova. El vizitează des Republica Moldova, unde participă la diferite adunări ale Partidului Comuniștilor aflat la guvernare. Am încercat să-l contactăm telefonic pe Ivan Bodil la Moscova, însă una dintre rudele sale ne-a spus că el se află în aceste zile la odihnă în Cipru. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Prestigioasa publicație britanică The Economist publică în unul dintre suplimentele sale de cercetare o nouă analiză despre evoluțiile Republicii Moldova, care vă este rezumată în continuare de Ina Corețchi.
Partidul Comuniștilor va rămâne în următorii doi ani forța politică predominantă în Republica Moldova, controlând atât puterea legislativă cât și puterea executivă. Dar cu toate acestea, instabilitatea politică și economică din Republică se va menține, se arată într-un studiu realizat de Unitatea de Cercetare a revistei britanice The Economist. Potrivit acestui studiu, în perioada 2003-2004, în Republica Moldova ar putea avea loc crize politice care vor paraliza și viața economică. Partidul de guvernământ, cu toate că a făcut anumite compromisuri pentru a obține încetarea demonstrațiilor anticomuniste din iarna și primăvara anului 2002, a ezitat în a îndeplini toate revendicările înaintate de opoziție. Ulterior, guvernarea comunistă a provocat nemulțumirea opoziției de dreapta prin acceptarea propunerii controversate a OSCE-ului privind federalizarea Republicii Moldova. Iar riscul declanșării unor noi proteste este foarte mare, concluzionează autorii studiului. Potrivit analiștilor britanici, instabilitatea politică va fi provocată și de disensiunile interne din cadrul partidului de guvernământ, care promovează în continuare politici controversate. Autorii raportului constată că, după soluționarea crizei politice din prima jumătate a anului trecut prin acceptarea recomandărilor Consiliului Europei, arepa moderată a Partidului Comuniștilor din Moldova, condusă de președintele Republicii Vladimir Voronin, îi domină pe reprezentanții mai rigizi ai acestuia, precum liderul fracțiunii parlamentare a partidului, Victor Stepaniuc. Din cauza divergențelor interne și eforturilor depuse pentru a le înlătura, politicile Partidului Comuniștilor ar putea să se schimbe considerabil în următorii 2 ani, potrivit raportului Unității de Cercetare a revistei The Economist. Spre consternarea celorlalți membri ai Partidului de Guvernământ, comuniștii pragmatici vor continua să se îndepărteze de politicile tradiționale de stânga, sub presiunea realităților economice dezolante, dar și a instituțiilor vest-europene și Rusiei, consideră analiștii britanici. Astfel, în opinia lor, există riscul unei scinderi deschise a Partidului Comuniștilor, care însă este diminuat de faptul că aripa rigidă a partidului duce lipsa unui lider carismatic. În plus, aceasta nu ar putea supraviețui, deoarece Vladimir Voronin deține controlul asupra tuturor pârghiilor financiare și administrative ale partidului. În cazul în care scindarea Partidului Comuniștilor ar fi inevitabilă, acest lucru nu ar însemna și sfârșitul conducerii Partidului Comuniștilor din Moldova, susțin analiștii de la The Economist. În situația în care partidele de dreapta rămân dispersate, iar opoziția națională, în pofida succesului în a mobiliza demonstrații de stradă, nu reușește să-și mărească numărul de susținători, până și rămășița Partidului Comuniștilor condusă de Vladimir Voronin ar dispune de sprijin considerabil și ar rămâne forță politică dominantă, susțin analiștii de la The Economist. În ceea ce privește alegerile locale care vor avea loc în luna mai, aceștia spun că Partidul Comuniștilor are șanse bune în acest scrutin, deși nu se mai bucură de aceeași popularitate precum 2 ani în urmă. Acest fapt, potrivit raportului, este determinat atât de eșecurile guvernării comuniste, cât și de inițierea procesului de coagulare a partidelor de opoziție. Analiștii britanici menționează în acest sens fuzionarea câtorva formațiuni politice care au format partidele liberal și social-liberal și prognozează unificarea a 3 partide social-democrate în viitorul apropiat. Astfel concluzionează autorii raportului, deși rămâne dominant, Partidul Comuniștilor va pierde o parte din susținătorii săi tradiționali în favoarea altor partide. De exemplu, înstrăinarea Partidului Comuniștilor de la politicile tradiționale ar determina pe unii alegători să se orienteze către cele 2 partide socialiste mai mici sau către mișcarea prorusă Ravnopravie, spun analiștii. De asemenea, este posibil ca o altă parte a alegătorilor Partidului Comuniștilor să prefere Alianța Social-Democrată, condusă de fostul prim-ministru Dumitru Braghiș. Această alianță a căutat să asigure sprijinul Rusiei pentru un partid pro-rus necomunist în Republica Moldova, fapt prin care ar putea să devină mai populară în rândul vorbitorilor de limbă rusă, tradiționalei alegători ai Partidului Comuniștilor. Aceștia vor aproba și poziția Alianței Social-Democrate în favoarea federalizării Republicii Moldova, precum și politica externă binevoitoare Rusiei. În aceste condiții, drept răspuns la scăderea sprijinului populației, conducerea Partidului Comuniștilor din Moldova va încerca să-și mobilizeze considerabilele resurse administrative și să-și intensifice controlul asupra mass media pentru a-și asigura pe aceste căi șansele în alegeri, prognozează Unitatea de Cercetare a revistei britanice The Economist. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Publicația britanică Financial Times inserează în ultimul său număr un comentariu despre extinderea Uniunii Europene în spațiul țărilor din fosta Uniune Sovietică, care face referință specială la Republica Moldova ca vecin imediat al viitoarei Uniuni extinse. Edelina Stoian are amănunte.
Deschizându-și porțile către răsărit la summitul de la Copenhaga, Uniunea Europeană a făcut un mare pas pe calea extinderii zonei de pace și prosperitate pe continent și la granițele sale. Preconizata includere în Uniune a 10 noi membri și probabil a României și Bulgariei în anul 2007 nu va marca însă sfârșitul lărgirii unionale. Nici măcar decizia chiar condiționată privind inițierea negocierilor de aderare cu Turcia în anul 2005 nu înseamnă încheierea extinderii. Pentru că Uniunea Europeană mai are mult de făcut în Est, în fosta Iugoslavie, în Belarus, Ucraina și Republica Moldova, care nu pot fi ignorate pentru că instabilitatea, sărăcia și criminalitatea din aceste țări afectează întregul continent. În partea de apus a zonei balcanice, planul Uniunii Europene prevede aderare în cele din urmă, la o dată nespecificată, cu condiția să se facă progrese economice și politice. Țările candidate trebuie să se conformeze normelor unionale, în caz contrar, neavând posibilitatea de a beneficia de statutul de membru plin. Dar progresele se lasă așteptate. Numai Croația și Macedonia au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și sunt confruntate cu probleme serioase. Conflicte cu substrat etnic în Macedonia, rezolvarea problemei criminalilor de război în Croația. Serbia și Muntenegru au amânat în repetate rânduri ratificarea noilor lor constituții formulate din inițiativa Uniunii Europene. Bosnia și Kosovo au nevoie de prezența pe teritoriul lor a Forței Internaționale de Menținere a Păcii pentru a putea ține în frâu actele de violență, iar criminalitatea e în floare. Fără măsuri care să asigure respectarea legii în Balcani, nu poate exista o stabilitate autentică. Iar fără stabilitate, dezvoltarea economică necesară pentru aderarea la Uniunea Europeană este improbabilă. În ce privește Belarus, Ucraina și Republica Moldova, situația e chiar mai dificilă. Uniunea Europeană nu a promis acestor țări că le va coopta, chiar dacă unele state membre au făcut vagi aluzii. Principala problemă o constituie faptul că președinții celor trei state, Alexander Lukashenko din Belarus, Leonid Kuchma al Ucrainei și comunistul Vladimir Voronin al Republicii Moldova, nu par să împărtășească încrederea Uniunii Europene în democrație și în economia de piață, spre deosebire de mulți dintre concetățenilor. Dificila soluție ar fi ca sprijinul unional să se concentreze asupra populației acestor țări, nu a conducătorilor lor. Dar cum anume? Prin împrumuturi pentru micile întreprinderi și asistență pentru organizații neguvernamentale, pentru mijloacele de informare independente și călătoriile de studii. Cu un astfel de sprijin s-ar putea consolida democrații autentice. Deocamdată însă, dezbaterea asupra aderării la Uniune a acestor trei țări trebuie să fie amânată pe mai târziu. Posibilitatea unui nou val de extindere unională nu trebuie însă exclusă. În 10-15 ani, o Uniune Europeană care a cooptat cu succes țările baltice și cele din Europa Centrală și de Sud-Est ar putea fi pregătită să ia în considerare și aderarea Ucrainei și a Turciei.
După acțiunile unilaterale ale autorităților comuniste de la Chișinău, care au reziliat contractul cu investitorul german în compania moldo-germană Air Moldova, autoritățile aeronautice germane au interzis aeronavelor moldovene accesul pe aeroportul din Frankfurt pe Main, principala escală și poarta pentru pasagerii din Republica Moldova spre Europa. Vlad Țurcanu.
Autoritățile aeronautice din Germania au interzis începând cu 2 ianuarie avioanelor moldovene să aterizeze pe aeroportul din Frankfurt pe Main, ca răspuns la refuzul Republicii Moldova de a acorda licență de zbor în spațiul său aerian companiei germane Sirius Airlines. Compania germană a fost lipsită de acest drept în luna noiembrie, prin decizia Administrației de Stat a Aviației Civile din Republica Moldova, care a transmis autorizația de a efectua zboruri spre Frankfurt companiei de stat Air Moldova. Din această cauză, acum o lună, un avion de pasageri al companiei Sirius Airlines a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul din Iași, de unde persoanele aflate la bord au ajuns la Chișinău cu autobuzul. Solicitat de Europa Liberă, directorul Administrației de Stat a Aviației Civile, Vladimir Petraș, a refuzat să prezinte motivele din care autoritățile moldovene au retras companiei Sirius Airlines autorizație de zbor spre Republica Moldova. În același timp, ASAC a difuzat un comunicat de presă prin care anunță că sistează temporar executarea curselor regulate pe ruta Chișinău-Frankfurt pe Main, ca urmare a interdicției impuse de autoritățile aeronautice germane. În comunicat se mai spune că pasagerii care și-au procurat deja bilete cu această destinație vor fi transportați la Frankfurt, citez, prin puncte intermediare de tranzit fără a fi supuși taxelor adăugătoare. Să adăugăm în final că până acum 2 luni, compania germană Sirius Airlines efectua curse pe ruta Frankfurt pe Main-Chișinău prin intermediul companiei private moldovene Air Moldova International, căreia Administrația de Stat a Aviației Civile i-a retras certificatul de operator aerian pe motiv că a admis încălcări ale legislației și ale reglementărilor aeronautice, acuzând conducerea Air Moldova International de lipsă de responsabilitate. Air Moldova International a respins aceste învinuiri și a anunțat că va ataca în judecată decizia de a-i se suspenda activitatea. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Deși președintele Vladimir Voronin a declarat integrarea în structurile europene drept o prioritate a Republicii Moldova, aceasta nu reușește să treacă de una dintre anticamerele Uniunii Europene, care este Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, organism în care urma să fie creată o zonă de liber schimb până la finele anului trecut. Chișinăul a înregistrat o nouă restanță la acest capitol, semnând un singur acord de liber schimb din șase care trebuiau să intre în vigoare încă la 1 ianuarie 2003, după cum puteți afla de la Lina Grâu.
Ministrul moldovan al economiei, vicepremierul Ștefan Odagiu, a reluat într-un interviu acordat Europei Libere acuzațiile la adresa României care, potrivit lui, nu respectă prevederile acordului de liber schimb semnat cu Chișinăul în 1994. Potrivit lui, autoritățile de la Chișinău vor pune în discuție această problemă la ședința Comitetului Interministerial Mixt de Colaborare, care ar putea avea loc în primul trimestru al anului 2003. Ștefan Odagiu.
România, pe unele poziții, nu și-a îndeplinit obligațiunile, excluzând din regimul de liber schimb unele poziții, chiar a întreprins și careva, să spunem, pași concreți. Într-un cuvânt, nu respectă acordul de liber schimb întru totul. Asta rămâne în proces la următoarea ședință a comitetului respectiv. Aceste probleme au să fie ridicate și urmează să fie soluționate.
Să amintim că România a exclus din regimul de liber schimb cu Republica Moldova produsele din carne și lactatele, pe motiv că acestea nu fac față standardelor europene pe care Bucureștiul a început să le aplice în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul moldovean al economiei a declarat că acordul de liber schimb cu România nu va fi renegociat în contextul programului Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care prevede crearea unei zone de liber schimb în această regiune.
Cu România noi avem acordul de liber schimb semnat din anul 1994. El este în vigoare și nu este nicio necesitate respectiv de a-l renegocia și semna din nou.
Republica Moldova urma să semneze până la sfârșitul anului 2002, conform angajamentelor asumate prin aderarea la Pactul de Stabilitate, acorduri de liber schimb cu șase state membre ale acestui organism regional. Până acum a fost semnat însă doar un singur acord cu Bosnia-Herțegovina. Astfel, zona de liber schimb în cadrul Pactului de Stabilitate nu a devenit funcțională de la începutul anului 2003, așa cum era prevăzut inițial. Ștefan Odagiu a declarat că toate acordurile de liber schimb în Pactul de Stabilitate urmează să fie semnate în anul 2003. Ștefan Odagiu.
Practic cu toate țările deja s-a finalizat procesul de negocieri, urmează a doua etapă, deci de semnare și procedura internă la fiecare țară de acum care o să urmeze. Lucrul se duce în prezent foarte intensiv cu Bulgaria și Iugoslavia în direcție finalizării procedurii de negocieri, tot cu scopul semnării acestor acorduri de liber schimb. Toate țările practic se află la una și aceeași etapă. Deși inițial a fost un termen, el se pune ca țel că absolut toate țările membre a Pactului de Stabilitate să semneze acordurile de liber schimb. Cu atât mai mult când la pact, la o inițiativă aparte, încă sigur că a fost primită atât Polonia, cât și încă alte țări.
Potrivit înțelegerilor anterioare, începând cu 1 ianuarie 2003, țările membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est urmau să aplice taxe vamale de 60% din valoarea celor normale. În următorii 2 ani, nivelul taxelor în comerțul reciproc urmând să fie redus cu încă 10%, iar din 2006 acestea urmează să fie anulate total. Între timp, țările membre ale pactului, România, Republica Moldova, Croația, Iugoslavia, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Albania și Macedonia vor continua negocierile privind liberalizarea comerțului cu servicii conform prevederilor Organizației Mondiale a Comerțului. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Să revenim acum la problemele economice interne ale Republicii Moldova, care, potrivit unor informații difuzate de agențiile de știri, va importa în anul viitor o parte din gazele naturale din Federația Rusă la un preț de $61 pentru 1000 de metri cubi de la compania rusă Gaz Export, față de prețul impus de furnizorul principal și unul dintre marii creditori ai Chișinăului, concernul rus Gazprom, care livrează gazele naturale la un preț de $80 pentru 1000 de metri cubi. O altă companie rusească, și anume Stroytransgaz, s-a angajat să construiască o serie de gazoducte pe teritoriul Republicii Moldova, relatează Radu Benea.
Holdingul rusesc Stroytransgaz ar putea deveni antreprenorul construcției a 4 gazoducte magistrale în Republica Moldova. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Energeticii, citate de agenție de știri a Novosti, partea moldoveană și cea rusă au reușit deja să convină asupra tuturor